ัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อคืนวันที่11กันยายน2555พลพรรคของกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีโจมตีที่ตั้งของรัฐบาลสหรัฐ2แห่งในนครเบงกาซีของลิเบียด้วยการใช้ปืนกลเครื่องยิงระเบิดและปืนครกผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้โจมตีที่ตั้งคณะทำงานพิเศษของสหรัฐและอาคารใกล้เคียงหลายครั้งทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตไป4คนซึ่งรวมถึงทูตสหรัฐประจำลิเบียและมีเจ้าหน้าที่อเมริกันรวมทั้งยามรักษาความปลอดภัยชาวลิเบียบาดเจ็บอีกรวม5คนด้วยโดยอาคารทั้ง2หลังถูกทำลายลงมีการตั้งรางวัลนำจับและมีการติดตามหาตัวผู้ที่รับผิดชอบในการโจมตีดังกล่าวเมื่อวันที่15มิถุนายนเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยรายสำคัญได้คือนายอาเมดอาบูคาตาล่าซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงของกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีในเบงกาซีและเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมรวมทั้งข้อหาอื่นๆแต่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการโจมตียังคงหลบหนีอยู่และสหรัฐจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อนำตัวคนดังกล่าวสู่กระบวนการยุติธรรมกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีนี้ก่อตั้งขึ้นหลังจากที่พันเอกมัวมาร์กัดดาฟีผู้ปกครองของลิเบียพ้นจากอำนาจไปและกลุ่มนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีหลายครั้งในระดับภูมิภาคโดยมุ่งเป้าต่อพลเรือนและมีการลอบสังหารหรือพยายามลอบสังหารเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและผู้ที่มีบทบาททางการเมืองในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศลิเบียด้วยสมาชิกของกลุ่มนี้ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในลิเบียและถูกระบุว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายระหว่างประเทศด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งรางวัลในโครงการชื่อ Rewards for Justice ขึ้นเพื่อให้เงินนำจับสูงถึง10ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลใดๆที่จะนำไปสู่การจับกุมหรือการตัดสินลงโทษสมาชิกคนใดที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีที่เมืองเบงกาซีรัฐบาลสหรัฐรับประกันว่าข้อมูลและรายงานทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบโดยจะมีการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข่าวไว้เป็นความลับและถ้าหากเหมาะสมรัฐบาลสหรัฐก็พร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองผู้ให้ข่าวด้วยการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ให้หากท่านมีข้อมูลดังกล่าวโปรดติดต่อสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยในระดับภูมิภาคที่สถานทูตสหรัฐซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดและแจ้งเบาะแสไปที่ www.rewardsforjustice.net หรือส่งอีเมลไปที่ info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่5พฤษภาคม2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังสืบสวนเบื้องหลังความเป็นมาของบุคคล2คนที่ถูกตำรวจรัฐเท็กซัสยิงสังหารหลังจากที่คนทั้งสองยิงยามรักษาการงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าการประท้วงตามเมืองต่างๆแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจะต้องทำงานให้ความช่วยเหลือเยาวชนของประเทศให้มีโอกาสเท่าเทียมคนอื่นๆเยาวชนเหล่านั้นโดยเฉพาะเด็กหนุ่มผิวดำและเด็กหนุ่มเชื้อสายละตินอเมริกาและจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็น 7,365 คนหลังจากพบศพ100ศพที่เสียชีวิตจากดินถล่มใกล้ทางเดินขึ้นเขานะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรายังมีรายงานธุรกิจตามด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาต่างๆในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอย่างเคยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังสืบสวนเบื้องหลังความเป็นมาของบุคคล2คนที่ถูกตำรวจเท็กซัสสังหารหลังจากที่คนทั้งสองยิงยามรักษาการที่ประจำอยู่หน้างานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เมืองกาลันในรัฐเท็กซัสนะคะนายโจฮานซึ่งเป็นโฆษกของสำนักงานตำรวจที่เมืองกาลันในรัฐเท็กซัสแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าในขณะที่ยังไม่เป็นที่ทราบถึงสาเหตุจูงใจสำหรับการโจมตีจากบุคคลทั้งสองนั้นแต่ที่เห็นได้แน่ชัดก็คือคนทั้งสองไปที่งานนั้นเพื่อที่จะยิงคนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบกระสุนปืนและกระเป๋าเดินทางในรถของบุคคลทั้งสองแต่ไม่พบว่ามีระเบิดส่วนยามรักษาการนั้นไปถูกนำไปโรงพยาบาลเพราะได้รับบาดเจ็บที่ขาและเมื่อแพทย์ได้ให้การรักษาพยาบาลแล้วปล่อยตัวกลับบ้านได้นะคะงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์กรที่มีชื่อว่า American Freedom Defense Initiative หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า Stop the Islamization of America และในงานนั้นมีสิ่งที่โดดเด่นก็คือมีการแข่งขันกันว่าพาดการ์ตูนพระศาสดามูฮัมหมัดของศาสนาอิสลามผู้ชนะได้เงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์นะคะโฆษกหรือผู้บริหารของ AFDI ซึ่งเป็นผู้จัดงานดังกล่าวให้สัมภาษณ์กับรายงานโทรทัศน์ CNN ว่าที่จัดงานนั้นก็เพื่อจะแสดงถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและทางเว็บไซต์ของกลุ่มระบุว่ามีคนส่งการ์ตูนมากกว่า350รูปเข้าไปเพื่อที่จะแข่งขันชิงรางวัลในขณะเดียวกัน Southern Poverty Law Center ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มที่แสดงความรังเกียจกลุ่มคนที่ไม่เหมือนพวกตนเรียกAFDI ว่าเป็นองค์กรที่ต่อต้านผู้ที่มีความคิดสุดโต่งและเป็นชาวมุสลิมในที่ประชุมแถลงข่าวโจฮานโฆษกของสำนักงานตำรวจในเมืองกาเลนรัฐเท็กซัสพยายามที่จะแยกเมืองออกจากที่ประชุมโดยบอกว่าคนกลุ่มนั้นเข้ามาเช่าที่เพื่อจัดงานและมีคนไปร่วมงานประมาณ200คนเท่านั้นนะคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามือปืน2คนเข้าโจมตีที่ทำงานของนิตยสารชาลีเอ็บโดในฝรั่งเศสและเพราะเหตุโดยสาเหตุนะคะเพราะว่านิตยสารฉบับนั้นลงตีพิมพ์ภาพของพระมูฮัมหมัดที่วาดเป็นการ์ตูนในสัปดาห์ที่แล้วผู้วาดการ์ตูนของชาลีเอ็บโดนายเรนัลลูเซียกล่าวว่าเขาจะเลิกวาดภาพพระมูฮัมหมัดโดยกล่าวว่าภาพนั้นหรือการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นที่น่าสนใจสำหรับเขาอีกต่อไปค่ะในขณะเดียวกันในวันจันทร์นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่า ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตามเมืองต่างๆในสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐจำเป็นจะต้องทำงานให้มากกว่านี้เพื่อช่วยเหลือเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กหนุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาและที่เป็นเชื้อสายละตินอเมริกาเพื่อทำให้เป็นที่แน่ใจว่าเด็กหนุ่มเหล่านั้นมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะประสบความสำเร็จได้ในประเทศประธานาธิบดีโอบามาไปกล่าวข้อความข้างต้นหลังการพบหารือกับกลุ่มเยาวชนในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นงานที่เปิดตัวของมูลนิธิไม่หวังผลกำไรที่ต้องการจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยาวชนโครงการหรือมูลนิธิที่ว่านั้นคือโครงการ My Brother's Keeper มูลนิธิดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทางการเงินบางส่วนจากบริษัทธุรกิจใหญ่ๆโดยมุ่งจะปรับปรุงการให้การศึกษาและโอกาสการทำงานแก่เยาวชนทั่วประเทศโดยเฉพาะเยาวชนในชุมชนที่มีชนกลุ่มน้อยที่ยากจนเป็นจำนวนมากนะคะประธานาธิบดีโอบามาไปเปิดตัวมูลนิธิดังกล่าว1สัปดาห์หลังจากที่เกิดการจลาจลและการลักขโมยในนครบัลติมอร์ใกล้ๆกับกรุงวอชิงตันนะคะขณะรายงานข่าวนี้เมืองบัลติมอร์ค่อยๆกลับคืนสู่สภาพปกติหลังจากที่นายกเทศมนตรีของบัลติมอร์ได้ประกาศยุติการใช้มาตรการจำกัดเวลาออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันทหาร National Guard ก็เริ่มถอนตัวออกจากบัลติมอร์ร้านค้าต่างๆก็เริ่มกลับมาเปิดให้บริการประชาชนต่อไปและเรื่องของแผ่นดินไหวที่เนปาล นะคะรัฐบาลเนปาลแถลงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นเป็น 7,365 คนหลังจากที่พบศพอีก100ศพซึ่งในจำนวนนั้นมีชาวต่างชาติหลายคนปรากฏว่าคนทั้ง100คนนั้นเสียชีวิตเนื่องมาจากดินถล่มใกล้ๆกับทางเดินขึ้นเขาที่เป็นที่นิยมนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวดังกล่าวอีก 14,000 คนในเนปาลด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ของยุโรปกล่าวว่าเวลานี้เหลือพลเมืองจากยุโรปอีก60คนที่ยังหาตัวไม่พบลดจำนวนลงจาก 1,000 คนที่ประมาณกันไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 18,070 ขึ้นไป46จุดดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น12จุดและปิดที่ 5,017 ส่วน Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,114 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น90เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,187 ดอลลาร์70เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ33บาท34สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปค่ะ
ครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตรียมประกาศว่าค่าเงินหยวนของจีนอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า10ปีซึ่งถือว่าบั่นทอนคำวิจารณ์ของสหรัฐที่ว่ากรุงปักกิ่งบิดเบือนค่าเงินหยวนนะครับ Wall Street Journal รายงานว่า IMF เตรียมระบุอย่างเป็นทางการว่าเงินหยวนนั้นอยู่ในระดับที่ยุติธรรมในรายงานที่จะออกมาในช่วงต่อจากนี้ภายหลังจากที่จีนดำเนินนโยบายบริหารค่าเงินมาเป็นเวลาหลายปีท่าทีของ IMF นี้น่าจะทำให้ความพยายามของสภาอเมริกันที่จะสอดแทรกความกังวลเรื่องค่าเงินหยวนในกฎหมายเรื่องการค้าที่ยังค้างอยู่ทำได้ยากขึ้นนะครับและยังเกี่ยวกับจีนครับ G20 จีนแสดงท่าทีต้อนรับไต้หวันที่ต้องการร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการพัฒนาที่มีจีนเป็นผู้ริเริ่มสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพบกับนายอิริกชูประธานพรรคก๊กมินตั๋งของไต้หวันซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนายอิริกชูกล่าวว่าไต้หวันต้องการเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการลงทุนด้านสาธารณูปโภคแห่งเอเชียหรือ AIIB ที่มีจีนเป็นผู้ริเริ่มโดยจะใช้ชื่อจีนไทเปแทนนะครับนอกจากนั้นแล้วทั้งสองคนยังได้ยืนยันกรอบความสัมพันธ์ภายใต้นโยบายจีนเดียวหรือวันไชน่าอีกด้วยก่อนหน้านี้จีนไม่สนับสนุนการขอเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง AIIB ของไต้หวันและบอกว่าการเป็นสมาชิกทั่วไปของไต้หวันต่อจากนี้จะได้รับอนุมัติหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชื่อเรียกไต้หวันในฐานะสมาชิกในบางครั้งไต้หวันเรียกตนเองว่าจีนไทเปเช่นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งไต้หวันร่วมมหกรรมกีฬานี้เคียงบ่าเคียงไหล่กับนักกีฬาจากจีนนะครับและอีกด้านหนึ่งครับองค์การต่างๆเรียกร้องให้มีการผ่อนปรนหนี้ให้เนปาลเสียงเรียกร้องนี้มาจากกลุ่มเครือข่าย Jubilee Network USA ซึ่งเป็นแนวร่วมของกลุ่มศาสนาและกลุ่มบรรเทาทุกข์นะครับผู้บริหารของเครือข่ายดังกล่าวบอกว่าหากสามารถบรรเทาหนี้ให้กับเนปาลที่มีภาระต้องจ่าย$220 ล้านต่อปีได้ก็จะสามารถนำเงินส่วนนั้นมาฟื้นฟูประเทศหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและยังเกี่ยวกับเนปาลนะครับเจ้าหน้าที่เปิดให้นักปีนเขาขึ้นเขาเอเวอเรสต์ได้และเก็บเงินนักผจญภัยเหล่านี้ 11,000 ดอลลาร์ต่อคนสำหรับฤดูปีนเขานี้ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนขอไต่เขาเอเวอเรสต์ไปแล้ว357คนครับและปิดท้ายครับวันที่4พฤษภาคมกลายเป็นวัน Star Wars ตามความนิยมของสาวกหนังเรื่องนี้ที่อาศัยการพ้องเสียงของสำนวนอมตะจากหนัง Star Wars ที่ว่า May the Force be with you กับ May the Fourth ซึ่งแปลว่าวันที่4พฤษภาคมนั่นเองสำนักข่าว CNN รายงานนะครับว่าแฟนๆ Star Wars อาศัยโอกาสนี้แต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ชอบนอกจากนั้นแล้วตัวอย่างการฉลองวัน Star Wars ยังมีในรูปแบบที่จัดเป็นกิจกรรมการกุศลด้วยอย่างที่เห็นที่ซิดนีย์ของประเทศออสเตรเลียครับรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์รออยู่นะคะก่อนจะไปฟัง2เรื่องนั้นเมื่อวันจันทร์มีชาวพรรครีพับลิกันอีก3คนนะคะที่คาดว่าจะอย่างน้อย2คนประกาศตัวแล้วว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีคศ2016คนแรกคือนางคาลี่ฟิโอริน่าซึ่งในอดีตเคยเป็นผู้บริหารบริษัทฮิวเลตแพ็กการ์ดนะคะซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีคนที่สองเคยเป็นอดีตเป็นนายแพทย์เป็นศัลยแพทย์ประสาทนะคะดร.เบนคาร์สันหรือนายแพทย์เบนคาร์สันส่วนคนที่3 2คนแรกประกาศตัวไปแล้วเมื่อวันจันทร์คนที่3อดีตผู้ว่าการรัฐอาร์คันซอไมค์ฮักคาบีจะประกาศตัวในวันอังคารคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในกรุงวอชิงตันค่ะและคุณรัฐคุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วค่ะพร้อมกับสรุปข่าวกีฬาเราเดี๋ยวตอนนี้คุณผู้ฟังรับฟังจิงเกิลก่อนค่ะDirect from Washington, the Voice of America, VOA.
ครับเริ่มกันที่มวยนะครับชาวฟิลิปปินส์ยังคงแสดงความผิดหวังเสียใจและวิพากษ์วิจารณ์การชกระหว่างแมนนี่ปาเกียวกับฟลอยด์เมเวเธอร์ที่จบลงไปเมื่อวันเสาร์นะครับโดยเป็นชัยชนะของยอดนักมวยอเมริกันฟลอยด์เมเวเธอร์และเป็นความพ่ายแพ้ของวีรบุรุษชาวฟิลิปปินส์แมนนี่ปาเกียวในศึกกำปั้นคู่หยุดโลกที่โรงแรม MGM Grand นครลาสเวกัสท่ามกลางความกังขาของผู้คนทั่วโลกต่อความโปร่งใสในการให้คะแนนของกรรมการชาวอเมริกันทั้ง3คนชาวฟิลิปปินส์ทั่วประเทศยังผิดหวังและเสียใจนะครับตั้งแต่ระดับผู้นำรัฐบาลไปจนถึงชาวบ้านทั่วไปเฮอร์มินิโอโคโลมาโคศกประธานาธิบดีเบนิกโนอาคิโนแถลงว่าชาวฟิลิปปินส์จะยังก้าวเดินได้อย่างสง่าผ่าเผยและปาเกียวก็จะยังคงเป็นวีรบุรุษนักชกที่ยิ่งใหญ่ของฟิลิปปินส์ต่อไปแม้จะประสบความพ่ายแพ้ในครั้งนี้และบอกด้วยว่าประธานาธิบดีอาคิโนขอแสดงความขอบคุณต่อปาเกียวซึ่งเป็นส.ส.ด้วยนะครับที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวฟิลิปปินส์ทุกคนที่ประสบความยากลำบากในชีวิตแฟนมวยจำนวนมากเรียกร้องให้ปาเกียวแขวนนวมเนื่องจากอายุที่มากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ยังคงอยากให้มีศึกนัดล้างตากับเมเวเธอร์เนื่องจากหลายคนยังคงกังขากับผลการชกครั้งนี้นะครับส่วนทางเมเวเธอร์ที่เพิ่งคว้าเข็มขัดแชมป์โลกเส้นที่5มาสดๆร้อนๆตอบคำถามผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าตนจะยอมคืนเข็มขัดแชมป์โลกทั้งหมดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับเพราะขณะนี้ตนกำลังดื่มด่ำกับชัยชนะเมื่อวันเสาร์ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเมเวเธอร์เตรียมคืนเข็มขัดทั้งหมดเพื่อให้นักมวยคนอื่นๆได้มีโอกาสขึ้นมาเป็นแชมป์โลกบ้างซึ่งทางองค์การมวยโลกหรือ WBO ยืนยันแล้วว่าตอนนี้เข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเวลเทอร์เวทที่เคยเป็นของปาเกียวว่างลงแล้วนะครับอย่างไรก็ตามแม้เมเวเธอร์จะยอมคืนตำแหน่งแชมป์แต่ก็มีข่าวว่าเขาจะไม่ยอมคืนเข็มขัดประดับมรกตที่มอบให้กับผู้ชนะเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ซึ่งมีมูลค่าถึง$1,000,000ครับไปต่อกันที่กอล์ฟบ้างนะครับโปรชาวไอแลนด์เหนือลอรี่แมคคินลอยฉลองวันเกิดครบ26ปีในวันจันทร์ด้วยตำแหน่งมืออันดับหนึ่งของโลกต่อไปจากการจัดอันดับ World Golf Ranking อย่างเป็นทางการแมคคินลอยเพิ่งคว้าแชมป์ World Match Play Championship สดๆร้อนๆสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเอาชนะแกรี่วูดแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งทำให้แมคคินลอยสร้างสถิติเป็นนักกอล์ฟคนที่3ของโลกต่อจากแจ็คนิคลอสและไทเกอร์วูดส์ที่สามารถคว้าแชมป์ได้อย่างน้อย10รายการก่อนที่จะผ่านเบญจเพสไปนะครับและเมื่อพูดถึงไทเกอร์วูดส์ก็คงจะไม่สามารถข้ามข่าวนี้ไปได้เพราะเมื่อวานนี้ไทเกอร์และแฟนสาวนักสกีทีมชาติสหรัฐลินซี่วอนที่คบหาดูใจกันมา3ปีก็ประกาศยุติความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการโดยระบุว่าเป็นเพราะไม่มีเวลาให้กันเนื่องจากทั้งคู่ต่างยุ่งกับตารางเวลาของตัวเองลินซี่วอนโพสต์ใน Facebook ในวันอาทิตย์ว่าตนและไทเกอร์ได้ตัดสินใจร่วมกันว่าจะเดินคนละทางแต่ก็จะจดจำเรื่องดีๆในช่วง3ปีที่ผ่านมาต่อมาไทเกอร์ก็ได้โพสต์ข้อความลักษณะเดียวกันบนเว็บไซต์ทางการของตนเองเช่นกันวูดส์และวอนปรากฏตัวคู่กันต่อสาธารณชนครั้งล่าสุดในการแข่งขันกอล์ฟเดอะมาสเตอร์สเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งเป็นรายการแรกที่ไทเกอร์วูดส์กลับไปลงเล่นหลังจากพักฟื้นฟูฝีมือเป็นเวลาถึง2เดือนครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ไม่รู้ว่าจะมีคนพูดถึงวูดส์กับบอลหรือไม่หรือว่าบอกแมท
จบแล้วครับ
ไม่ใช่หนุ่มสาวน่าพูดถึงใช่ไหม
ใช่ก็คืออาจจะไม่มีแบบลุ้นให้กลับมาคืนดีกันใหม่ก็คงจะ แยกทางกันไป อย่างด้วยดีด้วยฮะด้วยดี
โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากและคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใครๆก็ถอยห่างให้กับหนังฟอร์มยักษ์ Avengers ภาค2ตอน Age of Ultron ทำเนียบหนังทำเงินจึงดูไร้คู่แข่งแต่ความคาดหมายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ว่ารายได้ของ Avengers ตอนใหม่นี้จะสู้กับปฐมภาคได้หรือไม่แต่ก่อนไปฟังผลมาดูอันดับ5กันก่อนนะครับโฮมหนังแอนิเมชันสำหรับครอบครัวยังติดหนึบอยู่ในท็อป5 กินนอนๆที่ทำเนียบหนังทำเงินเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองมาแล้ว6สัปดาห
์ What did you do to my car?
It should hover much better now. I am prepared to accept one of your traditional gestures of human.
และที่นำหน้าอยู่ไม่ไกลคือนายตำรวจที่ควบรถเซ็กเวย์อยู่จากภาพยนตร์ชวนหัวPaul Blart Mall Cop ภาค2ที่คราวนี้พระเอกวัยกลางคนของเรามาปราบตัวร้ายที่นครลาสเวกัส
They say Las Vegas has the best security in the world, but we're about to find out.
Let's go!
Someone's taken down the hotel!
Furious 7แผ่วลงมาอย่างแรงนะครับร่วงจากที่1มาหายใจรถต้นคอนายตำรวจPaul Blart สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแก๊งรถซิ่งคนซ่า Furious 7รับเงินไปเพียง6ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับอันดับ2ไต่ขึ้นมาจากกลางตารางสัปดาห์ที่แล้ว The Age of Adeline ภาพยนตร์ดราม่าชีวิตสาวสวยที่เซลล์ร่างกายไม่ยอมชราลงแม้แต่วันเดียวหลังจากที่เธอประสบอุบัติเหตุ
Don't you miss having someone to love? It's not the same when there's no growing old together. Without that love is just heartbreak.
ครับเรื่องนี้ได้ดาราดังจากซีรีส์ Gossip Girl Blake Lively นำแสดงอย่างไรก็ตามรายได้แผ่วเบาอยู่ที่ 6,250,000 ดอลลาร์เท่านั้นอันดับ1ตามความคาดหมาย Avengers ตอน Age of Ultron เปิดตัวอย่างสนั่นกับรายได้188ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือภาคนี้เหล่าซูเปอร์ฮีโร่ต้องรบกับศัตรูหุ่นภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่จิตสำนึกบิดเบือนมุ่งล้างเผ่าพันธุ์มนุษย
์ There's only one path to peace. There are extinction.
ครับแม้รายได้จะทิ้งห่างคู่แข่งรายอื่นๆในสัปดาห์นี้หลายปีแสงแต่ยังสูงไม่ถึง Avenger ภาคแรกที่เคยทำไว้ที่กว่า200ล้านดอลลาร์และเป็นภาพยนตร์ที่ครองอันดับ1ด้านรายได้ในสัปดาห์เปิดตัวซึ่งยังหาใครปรับไม่ได้มา3ปีแล้วนะครับสรุปว่าถ้ามองในแง่ดีคงจะพูดได้ว่าถึงอย่างไรรายได้ก็ยังเข้ากระเป๋าค่ายดิสนีย์ผู้จำหน่ายหนังจากการ์ตูน Marvel ไม่ว่า Avengers ภาคไหนจะเข้าวินครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้ค่ะดิฉันนิตยามาพึ่งพง
Voice of America Washington
คุณธีรพงษ์มากนะคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะใหญ่อาร์เซนอลบุกรัง KC Stadium ถล่มเสือโคร่งเฮาซิตี้แบบไม่ยากเย็นไป3ประตูต่อ1ค่ะจากการเหมา2ประตูของอเล็กซิสซานเชสปีกตัวเก่งชาวชิลีและอารอนแรมซี่มิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติเวลส์ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเก็บเพิ่มเป็น70แต้มจาก34นัดเท่ากับอันดับ2แมนซิตี้แต่ลูกได้เสียเป็นรองและแข่งน้อยกว่า1นัดส่วนเฮามี34แต้มจาก35นัดรั้งอันดับ17นำเซนเดอร์แลนด์1แต้มและแข่งมากกว่า1นัดค่ะและนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าปาเซียวท่าทางจะถูกปล้นชัยชนะไปเพราะว่าเขามีการเปิดเผยออกมาใบคะแนนของกรรมการ3คนนะคะที่ออกมาไม่ตรงกับมุมของนักชกทั้ง2เกิดเป็นข้อสงสัยว่าเป็นการล็อกผลหรือเป็นความบังเอิญนะคะเหตุการณ์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไปคือเขาบอกว่าให้คะแนนนักชกผิดคนหรือเปล่าเนื่องจากเมเวเธอร์จูเนียร์อยู่ในมุมน้ำเงินและปาเกียวอยู่ในมุมแดงของสังเวียนที่ว่านี้นะคะแล้วก็เป็นการให้คะแนนที่ต เป็นเขียนไม่ถูกมุมสีแดงกับมุมแดงสีน้ำเงินกับมุมน้ำเงินเนี่ยเขียนไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเป็นความตั้งใจหรือเป็นความบังเอิญไม่แน่ใจยังตั้งคำถามอยู่นะคะก็เป็นข่าวกีฬาที่ออกมาล่าสุดค่ะและผู้โชคดีประจำเมื่อวานที่ได้หนังสือของเล่นกับความทรงจำคือคุณประยูนขออภัยค่ะผู้แต่งคือคุณประยูนผู้โชคดีคือเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์0983858282 XX ค่ะ0983858282 XX นะคะได้รับหนังสือจากศูนย์